Hazır 7 saat 20 minut turdan turu efirde tapşuğumuzna devam ettirebiz. Hem bu yer uşraklara üstegini yongramadı. İrtege olma beyremi. Olmanın anın yemsizi bulalmıy. Olmanın temsizi bulurgan mümkün. Olmanın irte ölgür atırganı, son ölgür atırganı bulurgan mümkün. Biz meşrular hakkında söyleşu için bugün studiyemizde Россия ауыл хуялыгы үзәге, Россельхоз центр, федераль дәүләт бюджет учреждениесе Татарстан филиалының махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгүл Васил кызы Габдрахманованы шакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнсез.
Айгүл, алма турында сүз чыккач, алма турында сөйләшүдән башларбыз, тик аңа кадәр тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим, мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз Татарстан радиосы эфирында даими чыгыш ясаучы күренекле шәхес, танылган бакчачы, икътисад фәннәре докторы Фарсель Сахап улы Зияддиновны кичә соңгы юлга озатты. Бу сәхифәне без аның якты истәлегенә багышлыйбыз. Айгел, әгәр дә Фарсель абыйны чакырган булсак, исән чагында без сүзне узган елларда менә шулай алма турында сөйләшүдән һәм инде Бакча җиләге, аны Викторияда дип әйтәләр. Викторияны утырту, аның сортлары шулар турында сөйләшәйдек. Традициягә тугры калып, без дә сүзне шулай башлыйк әле. Алма турында нинди фикерләрегез бар?
Ну, бүгенге көндә нәрсә әйтергә кирәк? Безнең бүген августның уртасыннан уздык. Әмма быелгы температура шартларын күзеңдә тотсак, безнең җәй үзенә күрә үзенчәлекле килде. Бүген көндә дә әле без 30 градуска кадәр температураны күзәтәбез, һәм менә бу югары температура булу әлбәттә инде табигатьтә үсемлекләрдә, шулай ук корткычларның да, бөҗәкләрнең дә үсешен тизләтте. Безнең инде алмаларның иртә өлгерә торган сортлары күптән өлгерде. Инде менә поздний сорта дип без инде соң өлгерә торганнары җитә өлгереп киләләр. Монда нәрсәне күзеңдә тотарга кирәк, хәзер август аенда өлгергән җимешләрне вакытында җыеп алырга. Күп кеше менә тиге әгәр дә инде ул кулланылмый, тиге ашалмый икән инде мәсәлән, бит күп кеше алма куела һәм җирдә калдыра, һәм ул анда алмалар чири башы. Менә бу дөрес әйбер түгел, чөнки инфекция менә монда җыела. Бу очракта алмаларны җыеп алып, бик яхшы гына без компост ясарга бик яхшы әйбер ул. Менә бу кирәк булмаган алмалардан компост ясарга мөмкин, һәм аларны инде килә алдагы елларда аны ширемәйттереп кулланырга мөмкин. Ә инде менә бу иртә хәзер өлгереп килә торган алмаларны теге до полного созревания теге
җитеп
өлгергәнен көтәргә түгел, әзрәк алданрак җыеп алырга кирәк. Һәм әлбәттә инде менә бу җимешне җыю аны коры көнне, яңгырсыз көнне башкарырга кирәк. Тагын нәрсә әйтәсе килә.
Менә кайбер кеше бит инде алма өлгерсен дип, аның җиргә төшкәнен көтеп тора, җирдән алып саклауга куя. Әлбәттә инде алма саклана алмый, шулай бит.
Бу очракта ул узак сакланмаячак, чөнки инде бөтен кешедә белә, ул җиргә төшкәчтән анда тиге место удары бәрелешлеш алган ул җиреннән ул инде чирип башлаячак. Һәм тагын менә кайсы инде иртә җитерлеккән хәзер алмаларны җыеп алганбыз икән. Хәзер нәкъ менә август айларында, августның икенче яртысы һәм инде сентябрь башларына кадәр без киләсе елга аларны әзерләргә тиеш. Ничек итеп әзерләргә? Август айында иң беренче чиратта без ашларга тиеш алмагачларны. Монда инде без хәзер күздә без азотный удобренияларга басым түгел, фосфорно-калийный удобренияләр кертергә кирәк. Алар безнең базарларда бик көп рынок деп айтам инде, бид анын ассортименти да бик көп азыр сойлоп алырга. Фосфорно-калийный удобрение, мисалы суперфосфат киртерге мүмкүн, калийный селитра киртерге мүмкүн. Шулай ук алы биздин плодовыйлар менен жемиш бере турган алмагачларга аларга кальций да жетип бүтмөй шуңар күрө кальций селитралар колдонурга мүмкүн. Мине шулай тирип аларны ошларга керек. Хам азыр шулай ук ауыртуларга һәм курткычларга каршы берәр обработка үткәреп алсак, бик яхшы булачак. Монда инде безнең ауыртуларга каршы метный купарус теге составында менә шул бакыр була бит инде, нимә? Бакыр купорусы кергән препаратлар кулланырга мөмкин. Ә инде химик инсектицидларга килгәндә инде алар бик күп. Шулай ук биологикны да кулланырга мөмкин. Әгәр дә җимешен җыясы булмаса инде хәзер химикны, химик препаратларда, химик составлы препаратында кулланырга мөмкин. Әмма бу ашлауны һәм яхшылап су сибәргә кирәк хәзер тамыр системасына. Кирәк булачак ул һәм инде менә шушы курткычларга һәм ауыртуларга каршы эшне башкарырга кирәк.
Быел җәй бик эссе булганлыктан алмалар да зур булып үсә алмады. Һәм инде моның әлбәттә сәбәбе су дым җитмәүләр. Шулай бит. Шуңа күрә дымны җир туңганчы җирне күбәйттереп туендырып калырга кирәк. Шулай бит.
Менә ул алмагачлар эре булса, дөрестән дә менә ул дым җитмәү ул гомен бик зур роль уйный инде ул әйбәт. Моны яки иртәнге ранний весной дибез инде без яздан
бик иртә яздан
су сибәргә һәм инде менә шушы август айларында аларны инде су сибәргә кирәк. Яхшылап.
Аңлашылды. Безнең студиядә ике телефон эшли. 555-5513 һәм 555-5514. Менә безгә һәр элемтәгә чыгучы бар. Тоташтырабыз, тыңлыйбыз. Рәхмәт итегез.
Хәерле көннәр, Радим.
Сезгә дә шулай.
Исәнмесез?
Хаталыйм бу. Бик зур рәхмәт. Менә Фарсил абыйны искә төшереп уздыгыз. Фарсил абыйны урыны җимакта булсын. Бик әйбәт кеше. Минем соравым Айгөлгә. Айгүл,
бакшада
менә землерой дигән әйбер бар. Аннан соң крот бар. Нишек алар белән көрәшергә?
Нәрсә бар дисез?
Землерой дигән.
Әйе.
Землерой. Кыстан чирмей. Менә син әйбер шәйсе уздың, рыс күтәрттерә дә узып китә. Теге әйберләр әйтми. Бөтен агач асты минем. Алма агач аслары, карлыган төпләре бөтенесе буш. Менә су сибәсен, фарсыл абый әйткәне су сибәргә кирәк. Су сибәсен, сибәсен, да көн өзен сип, минем шундай әзрәк таулырак җир, ул бетми. Аннан ул кротлар белән. Менә инде сия төпләрен бөтенләй казып бетерә, мин аларга су салам, шуны иттәм инде үзебез. Кротлар белән ничек көрәшергә була?
Рәхмәт сорауыгыз өчен.
Сорау, әйе, бу Галискар Камасымда Татар дәүләт академия театрыннан күренекле актер Асхат Хисмәт булды. Асхат әфәнде, эфирдан тыңлагыз. Әгәр дә Айгөл әйе, тулысынча җавап бирергә хәзер мөмкинлеге булмаса, киләчәктә тагын да ныграк фәнни нигездә әзерләнеп килеп, моны аңлатыр. Айгөл, сүз сезгә. Рәхмәтегез.
Менә бу кротлардан башлыйм, әйме? Бу кротлар инде безнең дөрестән дә зыян әйбәт салалар. Ул бер керсә, аннан тизенә котылырга мөмкин түгел.
Менә бу салалар әйбәт түгел.
Нык салалар, әйе. Монда су салу кротлар, минем информация укыганым бар, кротлар ул суны киресенче яраталар, әйбәт. Менә бу очракта шәхсән үземнең нидән
чыгып,
тәҗрибәдән чыгып әйтәм. Менә аның бит инде ние була оялары. Оялары оясы бу күрнәк менә. Менә шунда тимер тыгып тимер турба тыгып, әйбәт. Менә шул тимер турбага еш кына көнгә мөмкинчелек булса, ни кадәр мөмкинчелек бар, иртән чыктыгыз, кич чыктыгыз, әбеттә чыктыгыз, менә шул вакытларда каты итеп тавыш чыгарырга. Ул тавыштан бик нык курка. Һәм менә шул тавышларны нитергән тавыштан ул куркып китәчәк. Әмма моны инде бер көндә генә баш эшләп булмый. Ә мәсәлән, 1-2 атна дәвамында менә бу эшне башкарырга кирәк. Суга белән су мәсьәләсендә килгәндә су салырга диләр. Ул киресенчә суны ярата. Һәм шуңар күрә аннан тизгенә котылу мөмкинчелеге юк. Мына біздің бар инде родонтоцитлар шулай ук грызуннарга каршы дейбиз әйбет. Кызганышка каршы, мына хәтта биологик препарат та без, мәсәлән, безнең күселәргә каршы биологик препарат бар. Именно нәкъ менә кимерүчеләрдә тиф ауыртуы барлыкка китерә торган. Не. Хәтта менә бу препарат, менә бу бактерияларда, менә бу салмонелла препараты, бактерияларда менә бу кротка каршы ношар эшли. Бик оста сидетә.
Нәтиҗәсе булмый.
Нәтиҗәсе күп күләмдә кулланырга кирәк. Шуңар күрә менә иң яхшы эффект булып, менә шушы нигә нәрсәле ул аның
оясына
турба тимер турба тыгып, шул тимер белән күп узак вакытлар гына тавыш чыгарга кирәк.
Ярай, мысы, меншек кротлардан құтыларға дейдеген дейме?
Әйе.
Сіз ұмайында, біне сізді түрлі биологик өшетулер бар бетінде.
Әйе.
Шулар түрінде қысқа шағын айтып өтіңіз әлі. Мысы, нендей өсімліклеріне сақлыттырған бүжеклер өшетәсіз? Хәм аларыны алып бұла ма қысқа шағына?
Бұла әлбетті. Міне... инде әйтеп үткәнемчә алтын күз ул безнең тилия кебек гөбле дибез инде әйбет тилия паутинный клещ һәм менә паутинный клещне хәзер әйтеп китәм чөнки теплицаларда хәзер иң актуаль мәсьәлә булып ул паутинный клещ чөнки ул менә нәкъ сезон ахырына унитеп шундый зур гына уршимала да бик зур зыян китерә. Кыярлар, яфраклар менә тиге шундый саргылт-саргылт булып нитәләр дә резко гына шиңеп китәчәкләр. Аның кыярлар әгәр саргая башлый икән шуны әйтәсе килә, ул авырту түге, авырту да булырга мөмкин, әмма иң беренче ратта яфракның икенче ягын ашып, аны лупа белән карарга кирәк, анда клещ, паутинный клещ дибез без. Менә ул аны лупа белән күзәтергә мөмкин, әгәр дә инде шундый юка гына пәрәүз бар икән, димәк монда сезгә зыян сала ул паутинный клещ. Һәм ул паутинный клещка каршы эшләү бик авыр. Аны химик препаратлар ул бик нык яләнә. Беренче кулланганда сезнең химик препарат эшләячәк, икенче тапкыр эшләгәндә ул инде эшләмәячәк.
Ә бит бакчада экологик чиста продукция үстерәбез дип шуңа күрә химикатлар.
Шуңа күрә менә бу алтын күзне чыгарырга мөмкин. Эффекты бик яхшы. Гөбләнгә ул 97%-ка кадәр эшли, паутинный клещтә аның эффекты 85%-ка кадәр өйрәнелгән. Монсы өчен ныклап әйтә алабыз. Бәяләр дә кыйммәт түгел. Ул теплицага 1 квадратныйга 5 экземпляр чыгарыла. Кыйммәт түгел, чыгарырга мөмкин.
Кайда алырга була?
Мына алырга була безнең Даурская 14 урамы буенча килеп алырга мөмкин, һәм алырга мөмкин шулай ук Агропром паркта B29 нуктасында безнең шулай ук сату үзәге бар. Менә шунда килеп алырга мөмкин бу файдалы бижекләрне. Шулай ук безнең хәзер кәбистәләр үсеп килә.
Соң кәбистәләр кышка саклый торганы. Иртә кәбистә инде үсте.
Әйе, иртә кәбистәләрне без алдык. Бар менә шул нине. Соң җитлегә торганнарының хәзер нәкъ менә кәбистәсе формалашып килгән вакыт үсе вакыт. Хәзер безнең нәрсәләр аларга зыян китерә. Зыян китерә безнең белянки, совки, шулай ук кәбистә киесе дибез, инде капустный моль дибез, һәм тагын слизни. Менә бу слизнилар бар бит теге әкәм төкәмнән аермалы буларак, аның теге ние юк. Каты тышасы юк, әйе. Менә буларга каршы ничек эшләргә? Менә әгәр дә без совка, белянка, күбәләкләр зыян китерә икән, инде менә күбәләкләр ише, алар хәзер йомырка салалар. Менә аларның инде 3-нче, 4-нче поколение вредительләрнең йомырка салу ние бар вакыты бар. Менә монда инде чыгарырга мөмкин без шулай файдалы бөҗәк трихограмма. Йомырка фазасында без аны юк итә алабыз. Һәм инде габр бракон дигән файдалы бөҗәк бар. Ул гусеницаның ишенә үзенең йомыркасын сала да парализовать итә. Гусеница хәрәкәтләми, ашау зыян китерми башлый. Бу очракта
инде башкаларга ризыкка әйләнә.
Әйе, ол беләсме, менә бу гусеницалар, совкаларның инде әйбәт гусеницалар инде безнең бракон өчен, габр бракон файдалы бүҗәк өчен, ул безнең хуҗа булып тора, хозяин дибез инде без аны. Ул шуның үслегендә урши. Аларга ул уршыр өчен кирәк. Bu uçrakta indi biz ni kinyash ite almaybiz, kinyash itmeybiz kimik preparatlar kullanın, ni işin digende. Çünkü bizden kimik preparatlarını kullanandan son, bir 20-30 günden sonra biz rizikna oşay olabız, kullanı olabız. Çünkü kimik preparat əli ol tege torqalı bütkense, şunlar kure biologik metod. Bilen işlerge kinyash itebiz hem su slizni qağına tağın bir aybirgin aytıp ötim slizni qa qarşı olar bizning şığalar quyosh vaqtında tügel äyi quyosh boyğan vaqtlara su merki debiz indi biz ingirmingirde hem mine bu işraqta biz anda qullana olabız gartichni parashok bar bit gartichni parashok sibergä mümkin hem şulay biz anda tabachni pıl debiz mine şu табачный пыль да сатлы. Менә шуны сибергә мөмкин. Аларның ул тән үслегенә эләккәннән соң ул аларга ожог бирә һәм аларны юкка чыгара. Менә шундый нәрсә дип әйтим инде.
Шундый ысуллар бар. Әй, менә бу уңайдан да биологик юл белән дәвалый торган алар сатыла сездә. Шулай бит.
Kurtkuşlarga qarşı indi əlbəttə faydalı böcəklər də var, həm biologik insektisitlər də var. Onlar bizdə nə deyə, onlar rınıqda da var, faydalı böcəklər bizdə nə var.
Yarı mənsə də anlaşıldı. Hazır jilək turunda da söyləb alıq hələ çünki kimlərdir jiləkni şul kilişib qışqılıqqa qaldıra, kimlərdir onun sabağın urub alada, niçikdir saqlaq yollarını izləyib fən niçik quşa.
Дұрыс, август айы ол біздің жилек ой айы, бетті жилек боқша, жилегін дұрыс еттіріп отырту, қышқа әзірлеу. Мұнда нәрсені көз оңында тұтарға керек. Біріншіден, біз қорарға тиеш, міне, бұйыл жилек берген үсінтілерін қолдырабыз ма, яғни енді яңаларын отыртабыз ма. Әгер де біз міне бұ ескілерін бұйыл қолдырға ойлағанбыз екен, оны нешеттірге керек. Біріншіден, зыян тиге соргая башлаган яфракларын кисип алып кискелерге шулай ук аларны ошларга мында шулай ук ошларга киңәш итәбез инде без фосфорно-калийный удобрение белән һәм шулай ук мында безнең җиләк үсеш вакытында ул инде бит инде җиләк үс сезон бер ниен биргән җимеш ниме ул безнең әзрәк үскә калкып чыга торган гадәте бар аның шуңар күрә иң беренче чиратта без анда туфракны тирес белән бергә катнаштырып аларны акучивание дибез инде төпләренә иергә һәм удобрение фосфорно-калийный удобрение сибергә инде күшереп утырт ту шырагын яш үсентиләрне күшертеп утыртканны күшереп утыртканда монда нәрсә күзеңдә тотарга кирәк. Быелгы температураны күзеңдә тотарга кирәк. Әгәр дә без моңарчы 15 августка кадәр җыяңа җиләкләрнең үсентиләрен утыртып битергә киңәш иткән булсак, быел менә бу срок әзгенә артка шигерелә. Ни өчен дигәндә, югары температурада хәзер без аларны күшереп утыртабыз икән, монда безнең приживаемостебез үтеп китү тамыр системасына иссе булганлыктан аларга авыр булачак. Әзрәк температураны төшкәнен көтәргә кирәк. Әмма соңа да калырга ярамый. Әгәр дә инде утыртабыз икән, аларны қопларға керек картонлар білен, құяш нұрлары тігі зиян кетірмәсін үшін үнді.
Полиэтилен білен түгіл, қатырғы білен қопларға?
Қағазлер білен, мұна шындай материал білен қопласақ, яқшы бұла. Хәм, мұна яңаларын ұтыртқан үшірақта енді, біз әлбәтті ең башта яқшылап туфрақ нәзірлерге тиеш, хәм ұрын нәзірлерге тиеш. Шынки жилек ол бізнің ғадәтті ярата құяш түшкен жерлеріні, һәм барлык яктан да менә көн дәвамында җи кояш төшкән урынны сайлап алсак, ул безнең җиләк өчен бик яхшы булачак. Киләсе үсеш өчен инде һәм монда нишләргә кирәк? Монда шулай ук туфракны тирес кертергә, тиресне 2 ел торган кимендә кирәк. Бәтеге инде ул шириме булып,
шириме шу белән үсәрлек булмасын инде, орлыгы калмасын шу беләннең.
Монда беләсезме, шу беләннән түгел ул. Шу беләненең менә бу семененең саклана ул 10 елга кадәр сакланырга мөмкин. Ул шуның табигать шулай итеп яратылган. Сез безнең орлыклар менә нәкъ менә шу беләненеке. Ол безнең 10 елга кадәр сакланылырга мөмкин. Тирестә дә, туфракта да тишелеп чыкмыйча ахырдан гына чыгарга. Монда безнең нәкъ менә шушы тирис ширмеге әйләнеп, менә шушы ширмегә кертергә кирәк. Һәм инде нине яңа үсентләрне утыртканнан соң, үсентләрне сойларга кирәк инде корешоклар дип безнең томырлар әзрәк барлыкка килгәннәрен утыртып, утыртканнан соң аларга бер тапкыр мочевина дип без инде ни азотное удобрение белән бер тапкыр подкармливать итеп алырга кирәк үсеп китсеннәр өчен.
Менә үсенте аң бит инде мыек шадиләр инде. Беренче буыны бар, икенче буыны узлай торып әйтик дымлыйлар да узынрак булып үсеп китә. Ничәнче буын утышлырак?
Монда буына карап түгел инде ул. Монда аларның беренче, мәсәлән, беренче буын, менә буын дип әйтәсез бит, беренче чыкканы монда нәкъ менә үсентенең үзенә карарга кирәк. Никадәр ул яхшы үзен хисте ул бит күренә. Буларга мөмкин 2 яфраклы теге утыра инде ул теге Менә китәм я китмим дип әйбәт, ә буларга мөмкин күзгә күренеп утыра әйбәт үскәне. Әлбәттә без сөйләп алырга тиеш инде үзен яхшы хис иткәнен, һәм томыр системасы азына барлыкка килгәнен, корешоклар барлыкка килгәнен утыртырга кирәк. Һәм әй тагын бер кат, менә әгәр дә инде безнең ни икән, менә мондый эссе көннәрне күчереп утыртабыз икән, прижимай теге үсеп китү сәләте әзерәк киеміп китәргә мөмкин. Шуңа күрә аларны барбер ни белән әзерәк үсләрен менә домиклар ясап, картоннардан әйбәт шулай итеп сакларга кирәк булачак. Һәм инде әлбәттә яхшылап су сибу.
Күзгә кергәнче гел су сибеп торырга. Чөнки кеше битендә җимешен җыеп алды да, ярый киләсе елга кадәр торыр дип, ул аңа кул силтергә дә мөмкин.
Юк, ул әгәр дә инде без җиләкне менә авырту яфраклардан орындырмасак, аларны хәзердән үк ашламасак, безгә аларда киләсе елда үсенте ни алу, уңыш алу авыррак булачак. Шуңа күрә хәзердән үк, хәзер менә иң беренче әйткәнемчә инде искеләренә без фосфорно-калийный удобрение, мәсәлән, суперфосфат 30 грамм һәм калийный силитра 30 грамм бәни кулланырга мөмкин без инде 1 квадратный метрга. Һәм менә тагын утыртканда яңа үсентләрне әйбәт томыр системасы яхшы үсеп китсен өчен без әле тагын карнивин дигән препарат та кулланабыз. Ул безнең сатуда бар. Тегем белән бакчачылар өчен һәрбер кибеттә бар ул. Карнивин дигән препарат кулланып та без аны кулланып утыртсак яхшы булачак. Томыр системасы өчен ул бик яхшы ни бирәчәк.
Нәтиҗә
бирәчәк, әйе.
Айгел, әлбәттә, тыңлаучыларыбыз буларны тыңлаган кешеләр, бакчачылар сиңдереп калдырганнардыр, һәм аны гамәлдә кулланачаклар. Артык күп мәгълүмат бирсәк, онытып бетергә мөмкиннәр, аларын киләчәккә калдырык. Менә сезгә төгәлләү өчен минут ярым вакыт ашыгыч рәвештә тагын ниләр әйтергә телисез тыңлаучыларыбызга.
Нәрсә әйтәсе килә? Бакчачының эше ул безнең битмей торган, битмәс төкәнмәс эш инде ул.
Ә ул хуҗалыгында нәкъ шулай инде һәр вакытта.
Әйе. Монда инде хәзер туфракка басым ясарга кирәк. Һәм без хәзер алма бүтән үсентләрендә менә икенче тапшыруларда әйтербез әле кура җиләкләрендә. Хәзер безнең киләсе елгы уңы менә хәзер августта хәзер менә инде бер кат уңыш бирделәр бит инде алар. Уңыш биргәннән соң хәзер безнең үсентләр икенче елга уңыш бирү сәләтен нитәләр, формалаштыралар. Шуңа күрә аларны ашларга кирәк, яхшылап су сибәргә кирәк. Һәм инде әлбәттә әйтеп үткәнемчә, яхшылап ашлап аларны һәм туфракны дөрес иттереп, оздоровление дип без инде нитергә. Дәваларга кирәк. Буларын алдагы көннәрдә хәбәр.
Бер генә сорау, менә сез биологик белән дәвалау турында сөйләдегез, ә үсентеләрне сатмыйсызмы?
Үсентеләр бүген көндә әлегә юк, киләсе елларга, язларга инде менә шушы җиләкнең үсентеләрен үк сатырга, сату мөмкинчелеге булыр дип фаразлыйбыз.
Ярый, шушы урында без бүгенге әңгәмәгә нокта куярбыз. Безгә Әсхәт әфәнде хисмәт сорау биргән инде, без киләсе тапшыруларда бу сорауга менә әйтик медведка диләр шундый бүҗәкләр дә бар. Аларга каршы көрәш юллары турында киләсе тапшыруларда әңгәмәне башлап җибәрербез. Мөхтәрәм кардәшләр, кичә без күренекле шәхес, Танылган бокчачы иктисад фәннәре докторы Фарсил Сахапулы Зиядиновны соңгы елга озаттык һәм бүгенге сәхифәне аның якты истәлегенә багышладык. Студиябызга Россия авыл хуҗалыгы үзәге Россельхозветнер Центрның федераль дәүләт бюджет учреждениесе Татарстан филиалының махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгөл Васил кызы Габдрахманова булды. Һәм без аның белән әңгәмәләрне киләчәктә дәвам иттерәбез. Ә бүгенгә сау булышабыз. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, сау булыгыз.